Gepler Azatlyk Radiosu. Deňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwary, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda 9 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm edilen Lukman Kursanay Ismatullaýewa azatlyga çykdy. Balkanlylar täzeýil bayramyna köçeleri arasylap prezidentin saparına tayyarlanya. Türkmen rayeti Türkiye siyahat vizasını alma için iyiline geleceğine kepil geçmeli ve beylek tedarikler. Odali son kavarlar dinlen. Olar bilen tizmeni yoksun anna uruan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un 5. 6. yanvar aralığını Hatay'a sapar etmeğine karasılıyar deyip Reuters kavargulluğu Hatay'ın devlet eğitiliğindeki medyasının ikinci gün veren maglumatını salgılanıp kavar veriyor. Türkmenistan'ın devlet eğitiliğindeki metduğatı prezidentin Hatay'a etecek ilkinci sapar varı da her içenli hiç bir maglumat vermedi. Türkmenistan Hatay'a gaz eksport etmek koyunca birinci orunu duruyor deyip hükümetçi nesirler geçen yıl Hatay'ın esasi gümrük kulluğuna salgılanıp kavar verdiler. Türkmenistan kararsızlık yıllarının doğamını odalki esasi gaz hizmettaşı Rusya. Biraz sonki gaz hizmettaşı İran ile arada dören tölev. Nırh oğuşmalıklarının arasında Hatay ile aradaki gaz sevdasını kadali yağdayda saklamağı ve östürmeği başardı. Yöne bir yurda satyan gazının nırhı. Sonun ile bir vaatta Hatay'dan alan kar seri işçilerle bağlı maglumatlary dol we açyk çap etmekden saklanýy. Geçen ýylyň 11 aýynyň maglumatlaryna görä Türkmenistan bilen Hitaýyň 2022-nji ýyldaky özara söwda dolanşy 10 milliard 123 milyon amerikan dollarynyň gowrak boldy. Özbegistan geçen ýylyň 11 aýynda Türkmenistan'dan 12,5 min tonnadan gowrak sement import etdi diýip Biznes Türkmenistan neşri özbek metuotuna salgılanyp habar berýär. Özbegistan'ın Türkmenistan bilen aradaky daşary söwda dolanşygy 2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlaryna 858,5 milyon amerikan dollarynyň gowrak bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 10% golay artdy diýip habarda edilýär. Özbegistan'ın ve dünyanın beylik köp burdundan tapawutlukda Türkmenistan daşary ýurtlardan satın alýan haritlar ve hyzmatlary, daşary ýurtlara satýan haritlarından alýan girdejileri, algy bergi meselelerinin çözgüdü barada anyk we dogry maglumat bermeýär. Günnawar Gazagystan sebtinde ýaşaýjylaryň protestleri netijesinde ýyl başyndan başlap Sarybulak ýatagyndan Hitaýa berilýän tebigi gazyň eksporty besedildi. Azatlyk radiosynyň gazak gullugyny yerlik aktivistleriň ören maglumatyny saýsyn etrawynyň ýolbaşçylary hem tassyk etdi. Mundan öňki häkimlik baglaşylan alalaşygyň möhletiniň ýylyň ahyryny gutarjakdygyny we Hitaýa gaz satmagyň besedilejekdigini aýdypdy. Biz bu pursatdan peýdalanyp gaz satýan kampaniýa bardyk. Olar biziň talaplarymyz bilen alalaşdylar. Turbolary düzeltmek işi 5-6 saat dogam etdi. 31-nji dekabr agşamy ol ýere baryp 1 saat 3 töwereginde gaýdyp gelmek diýip etrawyň ýaşaýjysy Asgat Samagulow Azatlyk radiosynyň gazak gullugyna gurrun berdi. Saýsanyň ýaşaýjylary mundanyň sebitdäki owlaryň bir näçesinde dogam edýän gaz ýetmezçiligini salgylanyp, Hitaýa gaz berilmegine garşy bir näçe gezek protest çäresini geçirdi. Kırgızstan 2023-nji ýyldan başlap döwlet we jemgyýetçilik çäreleriniň aýdym saz çykyşlarynyň fonogramma aslyny ýerine ýetirilmegini gadagan etdi. Bu aradaky buyrugy Kırgızstanyň medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministri Altynbek Maksutow gol çekdi. Buyruga laýyklykda ýerine ýetirjileriň teatrlarda, kinoteatrlarda, muzeýlerde, kluplarda, kitapkanalarda we sport diskalaryna öňünden edilen ýazgy, fonogramma esasyny çykyş etmegi gadagan. Ministrler kabinetiniň maglumatyna görä, bu düzgün bodulan ýagdaýyna geçirilýän çara jogapkär edaranyň ýolbaşçylarynyň hasaba sorulýar. 2021-nji ýylyň fevralyna Kyrgyzstanyň medeniýet ministrligi konsert gurnoýjylaryň konsert bildirişlerini fonogrammanın ulanılıp ulanılmayanlığını görkezmeliğine aitti. Fonogrammasını aydım aitmağı qadağın etmek meselesi Kırgızistan'ı bir neçil verip ara alıp maslahatlaşılardı. Siz tazeliklerden dediniz.